Goeiedag. Vandag gaan ons een van die hoogtepunte in die Josef-verhaal behandel, dink ek. Naamlik hoe dat Josef uiteindelik, nadat hy so kat en muis wil ek amper sê met sy broers gespeel het, vir hulle nog so 'n bietjie gaan toets, en dan gaan hy homself aan hulle bekend maak. Kom ons begin dadelik by die 44ste hoofstuk van die boek Genesis. Toe beveel Josef sy hoofamptenaar, maak die graansakke van die manne vol met net soveel kos as wat hulle kan vervoer en sit elkeen se geld bo in sy sak. En my beker, my silverbeker, moet julle bo in die sak van die jongste sit, saam met die geld van sy graan. Die hoofamptenaar het gedoen wat Josef gesê het. Ligdag die volgende môre is die manne toe met hulle donkies daar weg. Hulle was nog nie ver uit die stad uit nie toe sê Josef vir sy hoofamptenaar, kom, sit die manne agterna. En as julle inhaal, moet julle vra, waarom beantwoord julle die goeie met die slegte? Nou luisteraars, die opdrag wat ons hierso lees, was natuurlik 'n baie vreemde opdrag, hè, dat Josef sê, sit 'n bietjie my silverbeker bo in dit nogal in Benjamin, die seun, die jongste seun van ou vader Jakob, oor wie hy so bekommerd was dat hy moet Egipte toe gaan. Sit my silverbeker bo in sy sak. En dan trek die broers vroegdag, hier staan ligdag, weg. Maar gou-gou word hulle reis onderbreek met die vraag, waarom word die broers tot verantwoording geroep? En daar word aanvaar, hulle weet dat die beker gesteel is. Die geleentheid om dit te doen was daartoe hulle saam gedrink het die vorige aand. Maar nou blyk dit vir die eerste keer, Josef het met die drinkpartytjie eintlik 'n plan gehad. Hy wou sy amptenare die geleentheid gee om die silverbeker bo in Benjamin se sak weg te steek. Die 5de vers vertel, dit is die beker waaruit meneer drink en waarmee hy voorspellings doen. Dis 'n lelike ding wat julle gedoen het. Toe die hoofamptenaar hulle ingehaal het, het hy dit alles vir hulle gesê. Maar hulle het dit alles ontken natuurlik. Nou sal jy verstaan, dit was 'n baie, baie ernstige oortreding as dit sou blyk, hulle het die onderkoning van Egipte se silwer drinkbeker gesteel, kan jy voorstel. En daarom, meneer Josef, staan hier, gebruik die beker ook vir voorspellings. Dis interessante mededeling. Volgens sy Hebreëse naam het die beker die vorm gehad van 'n blomkelk. En vir voorspellings is daar in daardie tyd soms met sulke bekers gehandel deur dat olie op die water in die beker gegooi is en aan die hand van die patrone wat dan deur die olie op die water gevorm word, is dan voorspellings gemaak. En met hierdie beskuldiging kry die diefstal klag nou ook nog boonop 'n godsdienstige kleur. En nou lees ons daarvan vers 7 af hoe dat hulle ontken. Hulle is verskriklik bang. En vers 9 sê, die een by wie iets van u hoof gekry word, kan doodgemaak word. En ons sal dan die slawe word. Nee? So sê hulle nou vir hierdie hoofamptenaar, wat die beker nou in die sak kom kry. En vers 10 sê, die hoofamptenaar het geantwoord, goed en reg. Dit sal wees soos julle sê. Maar net, let nou mooi op, maar net die een by wie die beker gekry word, sal my slaaf word. Julle ander sal onskuldig wees. Nou teenoor die klag wat die hoofamptenaar teen hulle lê, verdedig die broers hulle onskuld deur te verwys na hulle vorige optrede. Nee, toe het ook gebleik hulle was onskuldig, jy sal nog onthou. Hulle is eerlike mense. Dit het hulle in Hoofstuk 42 vers 19 ook gesê. Hulle plaas die moontlike dief se lewe op die spel, want nie een van hulle sou onder enige omstandighede daardie beker gesteel het nie. En daarmee natuurlik plaas hulle hulle eie vryheid op die spel. Maar die hoofamptenaar sê hy wil net die skuldige as slaaf hê. Nou luister na vers 11. Toe het elkeen gou sy sak op die grond neergesit en het oopgemaak. Die hoofamptenaar het dit deurgesoek. Hy het by die oudstes in begin en by die jongstes in laaste gekom en die beker in Benjamin se sak gekry. Kan jy dit nou waarlik glo? Dit is, dink ek, om spanning op te wek. dat Benjamin se sak laaste deursoek word, want die hoofamptenaar het natuurlik geweet. Hulle het dan self die beker in Benjamin se sak geplaas, as het ware geplant. Daarom dat hy by die ander broers begin, maar uiteindelik by Benjamin, net soos wat die broers nou begin ontspan, daar kry hy jou waarlik waar die beker in Benjamin se sak. Die Bybel vertel hulle het hulle klere geskeur. Hulle het elkeen weer sy donkie gelaai. Hulle het omgedraai stad toe. Want jy kan jou voorstel, hulle kan nie die reis alleen voortsit as Benjamin nou as 'n gevangene in die tronk gegooi moet word. Hulle het aan hulle lewe beloof. Jy sal nog onthou Efraim en Ruben het ingestaan om te sê ons sal ons lewens gee, maar ons waarborg dat Benjamin veilig by die huis sal kom. En Juda en sy broers het by Josef se huis gekom. Let op, hulle gaan nou nie paleis toe nie, hulle gaan nie huis toe. Hy was al daar en toe val hulle op die grond voor hom neer. Josef het hulle gesê, nou waarom het julle dit aangevang? Julle weet toch dat 'n man soos ek voorspellings moet doen? Nou ek wonder hoe ou Josef dit alles gehou het om dit te sê, maar die ontdekking is soos die aanhoor van 'n sterfgeval. Hulle gaan terug, hulle staan voor Josef en hy trek eintlik so 'n bietjie sy vinger onder hulle neuse deur om te sê julle weet mos ek het die beker nodig. En dan sê die 16de vers, Juda het geantwoord: "Wat kan ons vir meneer sê? Wat kan ons verantwoord? En hoe kan ons onsself verontskuldig? God het ons sonde aan die lig gebring. Hier is ons. Ons is meneer se slawe, ons almal saam met hom by wie die beker gekry is." Jy sien, vir die eerste keer in hulle lewe neem hulle nou standpunt in. Hulle staan nou met mekaar eendragtig saam. Want dis juis in die lig van hoofstuk 43 vers 9 wat Juda nou moet optree as die pleitbesorger, nê? Hy sê ons is almal ewe skuldig en moet Josef se slawe word. Want hulle kan ook nie anders nie, want hulle het onreg gepleeg. 'N mens kan net om genade smeek as jy in hulle situasie is voor die onderkoning van Egipte. Vers 17 sê, toe sê Josef, dit laat ek nie toe nie. Die een by wie die beker gekry is, sal my slaaf word. En julle kan ongehinderd na julle pa toe gaan. O, Josef maak het vir hulle verskriklik moeilik. En hy kan net dink wat in hulle harte moet ongaan, hè. Josef staan naamlik daarop dat dit net die skuldige een is, naamlik Benjamin van almal Benjamin. Die broers kan seker nie glo wat voor hulle oë die drama wat afspeel nie. Vers 18 sê, maar Juda het nader gekom en gesê, asseblief tog meneer, laat ek tog nog net een keer iets sê. En dan pleit hy in aangrypende taal by Josef. Hy doen eintlik wat 'n priester of 'n leier as 'n tussenganger in daardie tyd gedoen het, wanneer hy by hoër gesag moes gaan pleit. Hy kom nader staan daar, selfs al stel hy sy eie lewe in gevaar. Maar wanneer die farao gepraat het, dan praat niemand teen nie. En tog waag Juda dit. Hy praat met Josef. Hy vra vir hom, ag meneer, moet tog asseblief net nie kwaad word en my stil maak en my straf nie. Maar ons ken nou die verhaal hoe dat dit gebeur het. Juda pleit nederig en openhartig. Hy kom met die hele sak patats uit. Hy vertel selfs hoe hulle as kinders onreg opgetree het. En ek dink Josef se mond moes oopgehang het. Want hy vertel nou ook van hulle jongste broer, Benjamin. En hoe hulle nou by hulle pa ingestaan het dat Benjamin tog net mag saamkom na Egipte land toe. En dan staan daar uiteindelik in die 30ste vers: wanneer ons dus by ons pa terugkom en die seun aan wie hy so geheg is nie by ons is nie, ja, as hy moet sien die seun is nie daar nie, sal hy sterf. So sal ons pa, wat 'n ou man is, van kommer sterf. Juda het verder gesê, ek het vir my pa gewaarborg dat die seun sal terugkom. Ek het beloof ek sal vir altyd by my pa bly om in skuld te wees as ek die seun nie terugbring nie. Hou my daarom dan nou hier as meneer se slaaf in die plek van die seun, maar laat hy asseblief saam met my broers teruggaan. Hoe kan ek sonder die seun by my pa inkom? Hy sal dit nie kan verdra om te sien dat so smart hom tref nie. Nou luisteraars, dit is 'n aangrypende verhaal waar ons nou sien hoe dat hierdie manne nou al hulle kaarte op die tafel sit. En as ek Hoofstuk 44 klaar gelees het, dan sê ek vir myself, daar is twee groot goed, dink ek, wat uitstaan. Naamlik die hoofamptenaar, wat so onderdanig is aan Josef. Hy speel selfs saam om die strik te stel vir Josef se broers. Maar ek dink dat die skrywer van Genesis hiermee suggereer dat Josef 'n gunstige invloed op hierdie man uitgehaal het. Hoekom sê ek dit? Want net soos die slaaf van Abraham destyds, sal jy onthou in Genesis 24, is hierdie slaaf eenvoudig alles bereid om te doen wat sy heer Josef sê. Terwyl die slaaf eintlik geweet het, om dit sagter te stel, dat dit 'n poets is. Want die slaaf het geweet, hy moet hierdie manne gaan beskuldig van diefstal, maar dit is nie so nie. Maar sy loyaliteit aan sy heer Josef laat hom tog saamspeel in hierdie spel. Die tweede opmerking wat ek wil maak, is dat ons hier as dit ware die indruk kry, Josef begin die spel geniet. Hy is soos 'n kat wat met 'n muis speel. Maar die opmerking wat ek die vorige program gemaak het, wil ek herhaal. As iemand sou sê Josef speel God, dan is dit regtig nie waar nie. Want as jy sou wou vooruitgryp nou as ek 50 na die 19e vers, daar sal jy sien dit is nie so nie. Dit is nie so dat Josef God gespeel het nie. Hy bly net 'n instrument in die Here se hand, want in Hoofstuk 50 vers 19 vra hy 'n vraag: is ek dan in God se plek? So dit is nie 'n korrekte afleiding om te maak nie. En dit bring my nou uiteindelik by die 45ste hoofstuk in Genesis, waar Josef hom nou uiteindelik gaan bekend maak aan sy broers. Kom ons kyk eers so 'n bietjie na hierdie verhaal. Josef het homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. En nou kom ons by die hoogtepunt van hierdie hele verhaal. Josef gaan huil eers alleen in die kamer, en hier het Juda se meesterlike pleidooi vir Josef so oorweldig dat hy net tyd het om almal wat nog by hom is weg te stuur wat hom bedien het, sodat hy wat Josef is alleen in die kamer kan gaan huil. Die tweede vers sê: hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers: ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Nou ek dink luisteraars, 'n mens kan dit baie goed verstaan, want eers moes hulle aanhoor hoe Josef daar in die kamer langs aan hardop huil, tot in die paleis van die Farao die mense dit gehoor. En dan sy selfbekendmaking, nê. Dit is so aangrypend deur die eenvoud daarvan. Net twee woorde in Hebreëus, wanneer hy sê: ek is Josef. En dan borrel die vraag op uit sy hart wat jare al daar moes gelewe het. Lewe pa werklik nog? Want ek sien hierin, luisteraars, dat Josef vir homself net nie meer kan terughou nie. Die eerste reaksie van die broer, wat almal gedink het is dood, is nou om te weet, lewe pa werklik nog? En dan sê die Bybel van vers 4 af, maar hy het vir hulle gesê: kom na my toe. En toe hulle nader kom, terwyl hulle so bang is, sê hy: ek is julle broer Josef. Hy sê dit nou vir 'n tweede keer, net na hy die vorige keer gesê het ek is Josef. Hy sê: julle het my verkoop en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Jy sien, daar sien ons weer dat hy die Here se hand in hierdie gebeure wat plaasgevind het oor die jare dadelik wil onderstreep. Josef soek die vertroulike nabyheid op om hulle gerus te stel. En soos by Jakob en sy eie voorspellings in Hoofstuk 44, herken Josef God se hand in wat gebeur die hele pad. Die broers wou van Josef ontsla raak destyds, sal jy onthou. Maar God sê Josef nou self, God het hom voor hulle uitgestuur Egipte toe om lewens te red. God se plan oorskry met ander woorde die klein grensies van familie twis en van sy broers se afguns vroeër jare. Hy sê in vers 7, God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood kan ontkom. Met ander woorde, in Egipte sal hulle en baie ander mense aan die lewe bly, omdat God reeds vooruit vir hulle in Egipte 'n oorblyfsel, naamlik Josef, gestuur het. En so, luisteraars, word die nageslag van Jakob uiteindelik gered en God se belofte van hoofstuk 12 vers 2 van 'n groot nageslag word waar. Kom ons kyk by vers 8. Hy onderstreep nog 'n slag. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer. Vers 9. Gaan dadelik na Pa toe en sê vir hom, so sê Pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie, kom bly in die Gosenstreek, dan is Pa na by my. Pa en Pa se seuns en kleinseuns, die klein vee en groot vee, alles wat Pa besit, ek sal vir Pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal Pa nie verarm nie, Pa en Pa se familie en almal wat by Pa is. Jy sien, luisteraar, is 'n wonderlike verhaal. Sonder Josef as oorblyfsel sou almal uitgesterf het in die hongersnood, wat nog, so sê Josef nou vir hulle, wat nog 5 jaar sal duur. En dit het hulle alles aan God se getrouheid te danke. 3 keer sê Josef, het jy opgemerk, God het hom gestuur. Dit is hy wat vir Josef laat aanstel het as die Farao. Wat die Farao gedien het, doen het, was 'n opdrag van die Here, hoewel die Farao dit nie besef het nie, kan jy dit glo? En nou ook nog, die 5 jaar van hongersnood wat voorlê, sal almal laat verarm. En om dit te verhoed, sover dit sy familie betref, moet almal asseblief nou na Egipte land toe kom, sê Josef vir sy broers. En dan praat hy met hulle, hy sê hulle moet vir hulle pa alles vertel wat gebeur met hom wat Josef is. En dan staan in vers 14, toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broers se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Sien jy hoe bang was hierdie broers vir Josef, want hy is die onderkoning. Josef se ontboezeming het ook nou uiteindelik sy eie broers se emosie wakker gemaak. En so groet die hele familie, al die broers in die familie, mekaar huilend daar in Egipte land. Let op vers 16. Die mense het dit in Farao se paleis gehoor en gesê, Josef se broers het gekom. Die Farao en sy amptenare het dit almal goed gevind. Kan jy nou glo dat God so ook in die ongelowiges se harte werk, dat hulle dit alles goed vind? Om die waarheid te sê, die Farao sê selfs vir Josef in vers 17, sê vir jou broers, so moet julle nou optree, saal julle rydiere op en gaan Kanaan toe. En dan kry ons die verhaal van hoe dat daar 'n groot klomp geskenke deur die Farao geskenk word. Dit word op die waans gelaai. En daar word ook gesê, julle moet glad nie sleg voel oor wat julle alles kan saambring nie, want julle sal hier in Egipte land die beste kry wat Egipte kan bied. Met ander woorde, die uitnodiging om te kom is baie, baie ruim. En so haas die broers hulle dan so vinnig as wat hulle kan, terug na Kanaan toe. Die Bybel sê in vers 21, hulle het net so gemaak. Josef het waans vir hulle saamgegee, soos die farao beveel het, en dan gaan hulle terug. Wat belangrik is miskien, is dat ons sal opmerk, dat vers 25 dit baie duidelik sê, hulle is toe uit Egypte weg, en het in Kanaan by hulle pa Jakob aangekom. Let nou op 26, hulle het vir hom gesê, Josef leef nog, hy regeer oor die hele Egypte. En terecht sê die Bybel, Jakob was stom geslaan, hy het hulle nie geglo nie. En dan lees ons hoe dat hulle die hele verhaal vir hom vertel, in vers 28 sê, en hulle pa Israel het gesê, ek verlang niks meer nie. My seun Josef leef, en ek wil hom net sien, voor ek sterf. Ons kry dus hier in Genesis by die 45ste hoofstuk, die hele verhaal van hoe dat die ontboezeming plaasvind. En as jy my nou sou vra, nou maar waar lê die hoogtepunte, dan sou ek dalk kon sê, o, by ou vader Jakob, wat soveel hartseer verduur het, en die hoogtepunt is dat hy nou ook in sy ouderdom na Egypte toe kan reis, en weer sy in aanhalingstekens verlore seun, Josef, kan sien. Maar wie, luisteraars, die hoogtepunt in die verhaal, lê nie by die ou man Jakob nie, selfs al is dit hoe 'n aangrypende gebeure. Die hoogtepunt lê by wat die Here, onse God, doen. Want die een aspek was uitstaan, is dat al die eer in hierdie verhaal drie keer toegebring word aan die Here. Luister weer na vers 5. Daar staan geskrywe, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egypte toegebring. Maar julle moet nou nie so sleg voel en bang wees, omdat julle my verkoop het nie, luister, want God het my voor julle uitgestuur, om lewens te red. En ook in die 7de vers, kry ons die hele selfde gedagte. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. En ook nog 'n keer in vers 8, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Jy sien in hierdie Josefs verhaal, val die klem deurentyd op die Here. Hy kry al die eer. En daarom wil ek dit graag vir jou saamvat onder die woorde wat ons kry in Psalm 105 by vers 16 en 17. Daar staan geskrywe, toe het hy, dit is die Here, toe het hy hongersnood oor die land gebring, en al hulle kos het opgeraak, en hy het iemand voor hulle uitgestuur, Josef, is as slaaf verkoop. Jy sien in hierdie Psalm 105, het ons eintlik 'n samenvatting van die hele Josef verhaal. Dit het nie sommer net gebeur nie. God is besorg oor sy mense, en deur God se besondere sorg, is Josef as slaaf verkoop aan 'n Egiptenaar. En daar in Egipte was die Here by Josef. Ons kry dit hier in Psalm 105 en ons kry dit ook deurgangs in die Josef verhaal. As 'n mens dus in Psalm 105 gaan lees, dan kry jy alreeds hierdie breë oorsig. Kan ek dit so noem? Hierdie breë oorsig dat die Here in beheer van die heilsgeskiedenis was. En daarom sal jy onthou, reg by die inleiding, so hele klomp programme gelede, het ek daarop gewys dat die Bybelse geskiedenis nie net droë geskiedenis is nie. Dit vertel geskiedenis met 'n boodskap, die heilshandelinge van God met mense. Maar kom ons trek vir 'n oomblikie die fokus van die kamera klein in. Mag ek vir jou vra, is jy seker dat die insette wat jy maak, die rol wat jy speel, die dinge wat jy doen en waarmee jy besig hou elke dag, dat dit in belang van God se koninkryk is? Is jou en my kort, vlietende ou lewetjies ook van belang vir die Here en sy saak? Gaan ding so 'n bietjie oor daardie gedagte, en dan lees ons volgende keer die pragtige verhaal van hoe die ou man Jakob uiteindelik ook volgens die Here se plan die lang reis na Egypte toe aangepak het. Tot dan groet ek jou in die wonderlike naam van onze Here. Tot ziens.